achama arkafune da watota fi dagge fato ta sagale america akamultan sagale na america sagantan aban oromo radio ni da fi television ni dane magala washington dc ra kanisi da barso kopi guya harajima ta adolesa digdami sagal barakuma lama digdami lama kala kopsa ethiopia timo adolesa digdami lama barakuma lama kuda furkamate ya tera karshen ke sun mesu an bakka dum radati kopi ke nya harake satti gaba sale timo ta daddara ti ye fadan kamna kandu su oduda odwar ramo kandu dumtu tujube
Atamoltan aggeffatoota fordoftoota keenya oduun ammaaf qabnu kuno. Godina kibba Itoophiyaa aanaalee addaa Amaaroof Burjii keessatti namoonni kurna kumaan lakkaa'aman qarqara afaan beelaa jiraachuu aangawoonni naannoo mirkaneessaniiru. Hoogganaan waajjira qonnaa Burjii obbo Ashabbir Otee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti hongeen yeroo ammaa rakkoo nageenya naannichaa waliin wal qabate lubbuu namoota kumaatamaa balaadhaaf saaxilee jira jedhan. Yoo gargaarsa hatattamaa arganne malee beelaaf du'i mudachuu malaa jechuun akeekkachiisan obbo Ashabbir. Yeroo roobaa xixiqqoo lamaan darban jechuun baatii guraan dhalaa hanga baatii eebilaaf roobi yeroo makaraa waxawajjii hanga fulbaanaatti jiru yeroo qonnaan bultoonni oomisha hedduu sassaaban fashaleessuusaaf midhaanni kuntaalli meetirik tooniin 4,000 yeroo arfaasaa eegamaa ture barbadaa'u jiraattonni himaniiru. Jalqaba torbee kanaa Ameerikaan deeggarsa namoomaa murteessaa ta'e dabalataan doolaara miliyoona 400,000,83 gogiinsa Itoophiyaa mudateef deebii kennuuf jecha gumaachiteetti. Itoophiyaatti daayireektarri ergama USAID Shaan Jones akka jedhanitti lammiileen Itoophiyaa miliyoona 7.4 gargaarsa nyaataa hatattamaa barbaadu. Gogiinsi amma biyyattii keessatti mudachaa jiru waggoota 120 oliif gogiinsa hamaa Itoophiyaa keessatti mudatee jechuudhaan ibsaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos gabaasa ergeen. Buqqaatota kurna kumaan lakkaa'aman kanneen magaalaa Gondar keessa qubatanii jiran baatii 6 gargaarsa nyaataa hin arganne jechuun komee dhiyeessaniiru. Sababa walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaan Tigraay keessaa baqachuuf dirqaman dhalattoonni Amaaraa 3,000 ta'an baatilee 18 oliif magaalaa Gondar Azazoo keessa qubatanii jiru. Biiroon bulchiinsa sodaa balaa naannoo Amaaraa uummata qe'ee ofiirraa buqqa'e kan naannicha keessa jiran hunda deeggaruuf qabeenyaan qabnu jedhe jechuudhaan Asteer Misgaanaa'u bakka qubsuma yeroo fi sana daawwachuun gabaasteetti. Filannoo pirezidaantii Keeniyaa hagayya 9 geggeeffamuuf duula filannoo itti fufee innaa jirutti kaadhimamtoonni ijoon lamaan isaaniiyyuu dubbii ijoo tokko irratti kan qiyyaafatan yoo ta'u dinagdeef hariiroo biyyattiin chaayinaa waliin qabdu kafalmisiisaa ta'e irratti fuulleffachuun waan hin oolle. Itti aanaa pirezidaantii Wiiliyaam Ruutoof kan duraan gurgurtaa lukkuu irratti bobba'anii turan kan akka shaampiyoonaa yeeyyiitti of ibsan waltajjii farra chaayinaa cimaa ta'een achi as ba'an. Lammiilee chaayinaa hojiiwwan lammiilee Keeniyaaf qofaa ta'uu qabu hojjetan biyya ari'uuf waadaa galaniiru. Akkasumas Beijing waliin waliigaltee kontiraataa ifaa ta'e mootummaa waliin akka tolchan waadaa seenaniiru. Waltajjii dinagdee baatii waxabajjii keessa geggeeffame irratti Ruutoon lammiileen chaayinaa boqqolloo bilcheessuun bilbila harkaa gurguraa jiru hunda isaaniiyyuu biyyaanaan ari'aa jechuu isaanii Ajaans Firaans Pirees gabaaseera. Chaayinaan akka investora guddaa Afrikaatti pirojektoota bu'uuraalee misoomaa gurguddoo Keeniyaa keessatti hojjetaman kanneen akka daandii saffisaa Naayiroobii dhiyeenya kana banameef daandii baaburaa falmisiisaa fi qallaa chaayinaadhaan ijaarame kan magaalaa guddoo buufata doonii ijoo taate Mombaasaa waliin wal quunnamsiisu dabalate itti gaafatamummaa qabdi. Mormiin mootummaa Giiniif karoora isaa gara dimokiraasiitti deebi'uuf qabu irratti ka'e kamisa darbe magaalaa guddoo biyyattii keessatti ajjeefamuu nama tokkoof sababaa ta'uu qindeessitoonni dubbatan. Mormiin torban darbe karoorfame kun yaada dura taa'an garee naannoo tokko kan juntaan kun yeroo gara dimokiraasiitti deebi'uuf qabu akka gabaabsu amansiise jechuu isaanii dura kan eegaledha. Juntaan yaada isaanii kana mirkaneessine. Dhaabbanni FNDC jedhu kan heera biyyaaf leellisu ka biyyoolessaa akka jedhetti namni tokko rasaasaan erga rukutamee booda naannoo Konaakirii ganda Hamdaalaayetti du'uusaa ibseera. Namoonni hedduun immoo madaa'aniiru. FNDC'n tumsa siyaasaa dhiibbaa guddaa qabu yoo ta'u bara 2021 aangoo erga qabatee booda juntaan bulchiinsa gam tokko gara hooggana siviiliitti deebi'u isa jedhu balaaleffachuuf hiriira kana waamee ture. Aangoonni biyyattii du'uu nama kanaa mirkaneessine. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ukraine baha keessat dhukaasi warri Ukraine banan yoo xiqqaate booji'amtoota waraanaa Ukraine 40 lola Mariupol keessatti geggeeffameen booji'aman ajjeesuu adda baatonni Raashiyaan deeggaraman himan. Adda baatonni kun yoo xiqqaate hidhamtoonni 75 madaa'u isaanii ibsaniiru. Booji'amtoonni Ukraine namoota warshaa sibiilaa Azovstal Mariupol keessatti argamutti kooluu galanii gara ji'a 3 loltoota Raashiyaa dura dhaabbataa turan keessa tokko turan. Ministeerri ittisaa Biriteen jimaata darbe odeeffannoo basaasaa Tiwiitarii irratti ifa taasiseen akka jedhetti Raashiyaan jijjiirama guddaa taasifameen itti gaafatamummaa hojii adda durummaa ishee hanga tokko dhaabbata waraanaa dhuunfaa Raashiyaa Waagner Group jedhamuuf dabarsitee jirti. Tarkaanfiin fudhatame kun Raashiyaan walitti dhufeenya dhaabbilee akkanaaf mootummaa Raashiyaa gidduu jiru haaluuf akka rakkattu barreeffamni kun ibseera. Tarkaanfiin kun kan fudhatame akka ministerichi jedhutti Raashiyaan hanqina waraana lafoo guddaa qabaachuu waan hin oolleefi. Pireezidaantiin Ukraine Volodymyr Zelenskii haasaa guyyuu dhageessisaniin kamisa kaleessaa akka jedhanitti addunyaarraa karaashaa caalaa shoroor keessummaa irratti investii godhe hin jiru jedhan. Zelenskiin senatoroota Yuunaayitid Isteetsi murtoo ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Raashiyaa akka ispoonsara mootummaa shoroor keessummaatti beekamtii akka kennu gaafate sagalee guutuun raggaasisuu isaanii galateeffataniiru. Raashiyaan Kuubaa, Kooriyaa Kaabaa, Iraaniif Siiriyaatti makamtee jirti. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayidaniif gitisaanii ka Chaayinaa Xii Jinping kamisa kaleessaa ganama daawwannaa Taayiwaanitti geggeessamu. Kan afaan yaa'in mana maree mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Naansii Pelosii dhiyeessaniif ka dubbii himaan ministirii haajaa alaa Chaayinaa Zaahoo Liijiyaan tarkaanfiin humnaa akka fudhatamu akeekkachiisaniif muddama uume ilaalchisuun marii bal'aa geggeessanii jiru. Aangawa gameessi bulchiinsichaa tokko booda gaazexeessotaaf akka himanitti hooggantoonni lamaan kallattiin wal arguun gatii inni qabu irrattis mari'ataniiru. Gareen isaanii yeroo itti wal arganiif irratti walii galame akka hordofan gaafatanii jiru. White House marii sa'aatii 2 geggeeffame kanaan booda Yuunaayitid Isteetsi imaammata Taayiwaan ilaalchisee qabdu hin jijjiirree jechuudhaan Yuunaayitid Isteetsi tattaaffii gamtokko haala jiru jijjiiruuf nagaaf tasgabbii Taayiwaan tuffachuu isa jedhu cimsitee mormiti jedhee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Galatoomituu jibee amma immoo gara gabaasaalee keenyaatti ceena. Bulchiinsa naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa Horroo Guduruu fi Shawaa Kaabaa keessatti rakkina nageenyaatiin kan ka'e qotee bultoonni oomishuu hin dandeenye jechaa jiru. Mootummaanii fi gareen hidhattootaa deebii kennanii jiru. Tsaayii Daamxuutu qopheesse gabaasa kana garasitti ceena.
Akka naannoo Oromiyaatti godinaaleen 8 rakkoo nageenyaa keessa jiru. Kanneen keessa godinaalee Wallaggaa 4, godinni Shawaa Lixaa fi godinni Shawaa Kaabaa yeroo ganna kana bal'inaan hojii qonnaa warreen gaggeessanidha. Ta'us sababa rakkoo nageenyaatiin waggoota 3 darban irraa eegalanii akka barbaadanitti qotachuu akka hin dandeenye dubbatu qonnaan bultoonni sagaleen Ameerikaa dubbise. Godina Wallaggaa Bahaatti jiraata aanaa kiiramu ta'uu isaanii kan dubbatanii fi nageenya isaaniif sodaachuun maqaan isaanii akka hin waamamne kan gaafatan namni tokko sababa rakkoo nageenyaatiin qonnaan bulaan waqtii qonnaa kanatti fayyadamaa hin jiru jechuun ibsanii.
Wallaggaa keessaa keessumaa naannoo Gibba Ayyaanaa, naannoo Kiiramuu, naannoo akkas Horroo Guduruu Wallaggaa keessaa jechuu kooti. Naannoo Amuruu, naannoon sunii naannoo qonnaaf haala mijataa qabudha. Ta'uti garuu waggoota 2 kana keessaa wanti achi jiru waan duraarraatii addadha. Baay'ee rakkisaadha. Himachuusaa, dubbachuusaa kan nama rakkisudha. Bakka abdii qabu ta'eetu jiru. Amma haalli nageenyaa kun baay'ee beekuudhaan namni akka barbaade qotataa jiru. Wanti qonnaa jedhamu iyyuu amma naannoo sanatti dubbachuun isaa iyyuu baay'ee ulfaataadha. Maaliif jennaan mana 2014 kana keessaa qonnaa yookaan immoo isa qotame sassaabbachuu osoo hin taane akkamitti lubbuu kulama bushadha kan jedhudha kanatti jiru waan ta'eeti. Waa'ee qonnaa ta'uun isaa iyyuu baay'ee nama rakkisa ta'etti barbaadeeni.
Jiraataa godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee ta'uu kan himan namni biraan ammoo wal waraansa humnoota mootummaa fi hidhattootaa gidduutti taasisamaa jiruun hawaasni sodaa keessa jira. Qonnaan bulaan qotachuu hin dandeenye. Xaa'oo fi callaa guddistu argachuufis hin dandeenye jechuun dubbatanim.
Amma naannoo keenyatti wanni baay'een nama yaaddeessu manni gara keenya yoo rakkoo nageenya namni hidhamuu namni du'uun gamlachuu irra yoo jechuudha sababa waraana lamaanirraa kan ka'e. Kana himachaa baanee amma garuu ji'a jaha booda yookaan ji'a shan booda yaaddoon biraa beelannumoo jira namni gara keenya kun jechuudha. Maaliif jennaani mina lafti qotamaan jiru tokko lafti biyya kanaa xaa'oo bareeraa ma'aana yayyaa gudallee keessaa gandi torba ijoolle warra lagaa gadiitiin qabamee jira. Garri magaala olii immoo waraana mootummaatiin qabamee jira. Naannoo waraana mootummaatiin lafti qabamee jiru xaa'oo fudhatanii jiru. Lafti immoo waraana bilisummaa oromootiin qabamee jiru xaa'oon hin kennamu. Amma uummanni asitti qabdii lama keessatti rakkachaa jira. Gam tokkoon warri lagaatiif xaa'oo nuti isin kennan fudhatinaa jiranii ni jiru. Namni fudhatillee hin adabamaa jechuudha. Fuudhanii isin kennanii fi warri mootummaas immoo lafa ijoolleen guddaa keessa socho'an akka diinaatti ilaalu taa'uu hin kennaniif isaanis.
Obbo Mulaasota Akkalee ammoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa irraati dubbisni.
Gaafa sochiin waraana mootummaa jiru naannoo torbee tokkoo kan torbee lama yerootti qonna dhiisee gara bosonaatti yeroo baqatu yookaan immoo gara biyyoota garaa garaatti yerootti buqqa'utu jira. Amma kanaatiif immoo yeroo sochiin ishee isaanii immoo. Sochii waraana mootummaa naannoo irra hin jirre immoo as deebi'ee hanga danda'ame tokko hanga barame otoo hin taane hanga danda'ame tokko qotachaama jira.
Namoonni nuti dubbisne martinu rakkoon nageenyaa kun yeroo taanutti beela hordofsiisaa jechuun sodaa qaban dubbatanii jiran. Godina Wallaggaa Bahaatti qonna bara kanaatiin lafti hektaara 1,400 ol sanyiin uwwisamuuf karoorfame keessaa lafti hektaara 24,000 ol sababa rakkoo nageenyaatiin aanota shan keessatti kiiramuu aanaa giddaa ayyaanaa saasiggaaf gubboosayyoo keessatti hin qotamin hafeeraa kan jiran itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Wallaggaa Bahaa obbo Asfaaw Hambisaa garuu rakkoo dhiyeessi callaa guddistuu akka hin qabne eeraniiru. Lafti sababa rakkoo nageenyaatiin hin qotamin hafanis yeroo rakkoon nageenyaa fooyya'e kan sanyiin uwwifaman ta'us ibsaniiru. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa Haayiluu Addunyaa komii qonnaan bultoonni kaasan irratti deebii kennaniiru.
Uummanni Oromoo akka hin guddanne diinagdeedhaan akka hin jijjiiramne qonna isaa akka hin fooyyeffanne immoo callaa guddistuu kana karaa irratti yeroo uummataaf deemu irratti gubuutu mul'ateera jira. Wallagga Bahaa keessatti Wallagga Lixaa keessatti sammuu mul'ate kana keessumaa xaa'oo qonnaan bulaa bira kan geenye uummanni akka hin qotanne taasisa. Bakka tokko tokkotti amma bakkoota ati kaaste kana keessatti kan daqqe kan uggure humna shororo keessaa kana.
Obbo Haayiluun itti dabaluun bara kana gatii fi hanqinni xaa'oo mudachuus ibsanii jiru.
Sadarkaadhuma idil addunyaattis gatiin xaa'oo waan dabaleef dhiyeessiinsaas qaala'insi jireenyaa wal qabatee gatiinsaas dabalu mul'ataa jira. Haa ta'u immoo mootummaan dugumaa guddaa godhee galchee jiraachaa jira. Dhiyeessiin kun itti fufama ganna kanaa qofa otoo hin ta'in kan bonaatiif illee dhiyeessiinsaa itti fufa garuu sadarkaa idil addunyaatti hanqinnis qaala'insaanis wal qabatee rakkoo mudatee jira isarra aanuudhaaf immoo hojii bal'aatu hojjetame.
Gabaabiraatiin komii qonnaan bultoonni callaa guddistuu mootummaa irraa hin fudhatinaa jedhamne jedhan kan mootummaan hidhattootatu konkolaataa waliin xaa'oo gubaa jedhuu fi paartiin badhaadhinaaf miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa hidhattoota shanee jedhantu hoggansa godiinaa kan aanaa fi gandaa ajjeesaa jira jechuun yeroo adda addaa fi yaa'ii mana maree irratti dubbatan ilaalchisuudhaan kan gaafataman dubbihimaan idil addunyaa waraana bilisummaa oromoo Odaa Sarbii akkana jechuun deebii kennaniin.
Jalqaba qotee bulaa xaa'oo akka isaan mootummaa irraa hin binne nu dhowwuuf imaamata keenya miti. Wanti lafarra jiru Oromiyaan bakkeewwan hedduu irratti qondaaltonni mootummaa bu'aa dhuunfaaf jecha yeroo rakkisaa kana keessatti qonnaan bultoota keenya waliin dhaabannaa dhimma kanarratti qorannoo ni gaggeessinaa yoo humnootuma keenya dhuguma ta'e ni sirreessina. Lammaffaa immoo dhimma bulchitootaa fi qabeenya bulchiinsaa irratti yeroo baay'ee rakkoon jiru bulchaan kan siviilii qawwee baatee waraana wajjin deemee. Humna keenya irra taleellaa raawwachuu fi yemmuu bakka dirree waraanaa deemu nama waraanaaf nama sibiilii addaan baasuun baay'ee ulfaataadha. Itti dabalee dirree waraanaatti konkolaataa waraanaa wajjin yeroo imalan balaadhaaf of saaxilaa jiru. Kana gochuu dhiisuu qabu. Dhimma makiinaa irratti immoo makiinaan baay'ee kan NGO kan silaa ambulaansii ta'uu qabu kan uummataaf hojjechuu qabu turanii waraanatti fudhatee dhimma itti ba'a. Sun jalqaba sirraa'uu qaba. Rakkinni guddaan kan amma argamaa jiru hundeen rakkoo kana hundaa bulchiinsi siviilii fi hoggansi waraanaa wal makaa ta'anii suni dhaabachuu qaba.
Dhiyeenya kana godina Wallaggaa Lixaa aanaa toleetti namoonni dhibbaan lakkaa'aman ajjeesamuun wal qabatee dhibbana kan ibsa baase Amnistii Intarnaashinaaliin jiraattotarraa kanan odeeffadhee jechuun akka ajjeechaan sun hidhattoota waraana bilisummaa Oromootiin raawwatame ibsee ture. Gabaasaaleen akkanaa otoo gara keessanitti agarsiisaa jiranii akka gochaa kana keessaa harka hin qabne ragaa maalii qabdu jedhamanii kan gaafataman deebii kennaniiru obbo Odaa Sarbii.
kuni dubbi bai waltata mali fi wari badi akasira watani akanu fakkata ni fi sirnici wan bai goder kunna kenya kunna kanadda kan basu yoro bai rifenta dera kabachu da sanafin mu wigi ratti godani wana dadda umatarati rawatani nun yoro bai misenso ta milisha sirnica kan wana kasif oji akasif bobbani nuwarka galaniru kana kannun korannon wala ba yammu gadamu lafarrati ta'ud qaba rufani dugan lafarrajiru malakata korachu qab toleni kampi warana motummat diyat dagika kudashan rafaga sati sagali kani ajenchan sun rawat sanagiddut akkamittini birmachu dadda sunundi otuach demani wan machi jrotun koratin addaba undendo kondato nagenya demanagenya srinicha ke sojjetani is koratamu qab misensota milisha kana ke sa warrajiran warrunun qabne isanis koratamu qab korannon gaggefamu balla ta'u qaba daga difagenya ni ta'u qaba garu fagotini achitani dibilan wan addaba sanin kabani wante sanafi da kannuni kotta wante la farajru kotta lala kannun jannu fi amma sirra da yemis majin
motuman Ethiopia ajjecha fi halilla na no oromiya ke sitra wata muf kan himatu kan shane je de tiwam warana bil summa oromo jechu of waman halilla ajjecha kan akka hirrawanne himanna motuman irratti yesus kan furanne tawu irrede debin himatu nun sani niyada tamam gaba sagale amerika tif sahay damto finfinera
aye amma mo gara kopi adda ti darbe adem sa ko wanno hawa United States ke satti yenya kana ode fannon bahe tokko ijo dubbi addunya ta yeture dimmisuni malif akadin qisifa meture kannuti himanu hayyu o science hawa aferrejira kopin kenya itifufu wa ikanati takasa
Sena kuwanno hawa United States kesati tarkamfi harad ajedame tenya kana ajaib sifama kanture suran hallugu tukabufi hawarra kae teleskopi yokin mesha fagenyati wanama agar sisuni kan kaeda. Teleskopi nkuni James Webb jedam. Teleskopi kanandura waggasu dumandarbani fi hawa irrati tae odefanno garalafati irgature isa habil jedamu kan bakabu eda. Ulfinnisa kilogrami kuma jaafi dibbashan. Balinni nanno dawiti isa metri jaafi kaptishan. Dawitota kuresadde kaba. Sura sana kankase dachenu irrajuru irra fagenya kilometri milioni tokofi walaka irrata eti. Sura kana maltu wadda taasise. Kwanno talina maam hawa irrati taasisa jirufi faida maali kaba. Gafi wanje anufi akadevi nukennani Dr. Tlaye Taddese aferrejir. Dr. Tlaye Taddese kanandura wanke summa kenya turanifi kondoftoni kenya chalan nibektu jenni avdan. Dr. Tlaye niyeru amma dabata wirtu kwanno hawa United States jokin NASA ketsati hayu science kwata hala kildensa hawa taani ujjachajiru. Suran teleskopin James Webb yenya kanakase malifi dinkasifame gafi jedu kafne jiru.
Pada, surawan hedduna madure khane jirani garu khanakun wanni nama dinkasiso fagenyan. Surawan nuti amadure kabnu hawe habilin nukhan nature wadilas fagomiti. Kunemmo afurifik apti like billion afurifik apti ja. Fagenya khanan kilometrani miti khanan seti majiru. Wanne khani lightiri jennan.
Teleskopin kuni wan infraredi ta'efi yokin dambalin ilal chaisa rukke ta'afi di lallina hawa ke sajiru olbaye gadibu edar budani fagenya tichiheti sura sana kanfudate. Teleskoponi durani kanagochu hindandani turani. Teleskopi kana ujjatani hojirra olchudafi dolarin bilioni kudani ittibahir. Malif horin ammikuni ittibahe. Suran suni kwanno scientistota egredafi malfayyada.
Ilminama lafakana ratu fejik haase. Ilminama namni ilmanama tehe olgadate sami illali ninjiru. Kotebulan badiya jirulle kotebulan abban ki kotebulan ture kafam badiya jirun samira mi jerkabe maarif kuni wan no khaysa jiru ilmi nama barachuu samii ilaaluudhaaf barachuun qabu. Kuni waan dhalootaa waan argate waan ta'eef. Kanaafuu gaaffiiwwan dhalootarraa ka'aa dhufeetu jiru. Maal gaaffiin kuni yuunivarsiitii nuti keessa jirru kuni numaatu keessa jiramoo numaatu qofamoo namoonni ka keenyaatillee biyya pilaanetoota biraa gaalaksoota biraarra keessatti namni ka keenyaa kun ni jiramoo kan jedhullee gaaffii kana deebisuudhaaf nu gargaara teleskooppiin kun.
Teleskooppichi kiiloomeetirii miiliyoonii tokkoo fi qabxii shanii olii lafarraa fagaatee deeme akka gubaan aduu isa hin miinee fi lafaan ofirraa ittisa aduu naanna'aa hojii isaa hojjetaa jira. Akkamitti achi gahe?
Egaa teleskooppiin kun obbo lafa kanarraa ho'u teleskooppichi kun kiiloogiraama kuma jahaa fi dhibba shan. Kanaafu lafa kanarraa oguu ka'u rokkeettiidhaan qabatee deema. Rokkeettichi kun hanga gartee teleskooppiin kun giraavitii keessa jiru lafaa kana hanga lakkisutti isaan fayyadamee deema jechuudha. Isaan deema. Achi booddee ammaas hanga orbiitiitti hanga gartee lafa gallakkisee eegee deeme booda. Gravitational assist kan jedhamu jira. Teekinikii astiroonoomiiti. Fakkeenyaaf nuti gaafa ijoolleedhaa hogguu ooyiruu keessatti bishingaa re'eena yookiin qamadii shimbirroon faa dhuftee nyaatti wanniidhaan ariina. Kanaafuu haala akkasiitiin pilaanetiin takka maarsii yoo meerkuriin jiraatte isa meerkurii kana oguu dabru meerkuriin kuni humna kannaaf ammas pilaanetiin bira humna kannaaf akkasuma jechaati iddoo gartee ergamatanitti Lagraanjaan point 2 irratti achitti immoo oguu dhaqu aduun oguu kana pilaaniin aduudhaaf dachiidhaa oguu kana taatu. Dachiin teenyetuun lafti teenyetuun aduu naannootti. Teleskooppiin kun dachiin nuti irra jirru kun teleskooppichaa fi aduu idduu jirti lafti teenyetuun. Kanaafuu lafti ogguu aduu naannootu teleskooppichiinis lafa waliin aduu naanna'a.
Dhimma hawaa kanaa irratti mariin Dr. Tilaayee wajjin taasifne bal'aadha. Fageenyi lafarraa amma hawaatti jiru akkamiin maaliin safarama? Umuriin wanneen hawaa kanarra jiran ji'aa fi aduu dabalatee maaliin safarama? Aduun ifaa fi ho'anuuf kennaa jirtu kun baduudhaa fi waggaa meeqatu ishee hafa? Gaaffiiwwan jedhanullee kaafnee dubbanneerra. Hunduma dhiyeessuudhaa fi sa'aatiituyyuu nu daangessa. Dr. Tilaayee Taaddasee maqaa keessaniin galateeffachaa qophii keenya har'aa kanumaan goolabna. Nagaatti.
Qophiin keenya ittaanu qophii torbanii labataadha. Tigisti gammeetu dhiyeessa ittaanii dhiyaata.
Akka moltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya qophii labataa har'aa wajjin ani Tigisti gammeeti gara dubbii ijoo har'aa dabarra. Umraa Omar dhaabbata tola ooltummaa Safaarii Doctors jedhamu Keeniyaa lammuu keessatti gaggeessiti. Dhaabbanni ishii hawaasa fagoo baadiyyaa jiruuf qoricha bilisaan dhiyeessa. Umraan amma garuu gara bulchiinsa seentee sirna fayyaa biyyattii jijjiiruuf yaaluuf murteessiteetti. Bulchituu kaawuntii lammuu ta'uudhaaf an dorgomaa jirtu namni umrii 39 Umraan gandoota lamuu fagoo jiran tokko tokko keessatti tajaajila fayyaa bilisaan geggeessuuf bidiruuwwan deema baatus qaawwa sirna biyya sanii keessa jiru duuchuu dadhabee sirnichuma jijjiiruudhaafanan barbaada kanaafan gara siyaasaa dhufe sii jetti.
We got to a stage where we worked on a petition with women's groups around social accountability for healthcare systems.
sadarkaa garee dubartootatti itti gaafatamummaa gama tajaajila fayyaatii fi hawaasummaatiin jiru waltajjii mariisne tokko irrattan hirmaadhe. Garee dubartootaa 158 wajjin fooyya'iinsi maal ta'uu akka danda'u xiinxala hojjechuudhaan gabaasa ergine. San boodas yeroo duraatifan yaada gara bulchiinsaa dhufuu kana yaade. Rakkoo jiru yeroo laalu waan tokko godhamuu qabaa yaada jedhu natti dhufe. Jechuudhaan maaliif gara siyaasaa yookaan immoo gara bulchiinsaa akka dhufte dubbatti umraan. Handhaara galaanarraan jirtu lamuun warra dureeyyii doolaarii miliyoonaa hedduutiin lakkaawwamu qabaniif bakka mana boqannaa bashannanaati. Gama tokkoon immoo ganda namoonni hiyyummaadhaan akka malee miidhaman keessa jiraatan. Kaawuntii kana keessatti ijoollee dhalatan 100,000 keessaa ijoolleen 676 akkuma dhalataniin battaluma du'an. Akka biyyaatti Keeniyaa garuu lakkoofsi sun 495 ta'uu Instituutiin Imaammata Misooma Afrikaa in agarsiisa. Lamuu keessatti namoota 100,000 kiliinikii tokko keessatti tajaajilamaniif ogeessota 2 qofa jira. Akka biyyaatti garuu 21. Umraan sun sirrii mitii jetti. San jijjiiruufis hojjechaa jirti. Garuu bulchaa amma aangoorra jiru Yaasiin Tuwaa Mootee aangoo fudhachuudha. Qormaata guddaatu ishee fuuldura jira. Caasaa siyaasaa ijaarameen qabdu. Bu'uraalee misoomaa dhaabbata siyaasaa guddaan qabdu. Garuu hojiin ishii Saafaarii Daaktars wajjin hojjettu hawaasa keessatti lafa qabachuunsaa akka ishee fayyadu tilmaamti. Umraan dorgommii kana moonan seenaa kaawuntii lamuu keessatti dubartii duraa bulchiinsaaf geecha taatee jechuudha. Akka biyyaatti yeroo ammaa kana bulchitoota kaawuntii Keeniyaan qabdu 47 keessaa 3 qofatu dubartoota. Gabaasni Reuters. Gara mata dureetti aanutti ceena. Deeggartoonni gammachuu guddaa qaban kumaatamaan lakkaawwaman hojjaa 2ffaa Engaddaa. Magaala guddittii Afrikaa kibbaa Johaanisbargitti walitti qabamuudhaan garee biyyattii dorgommii waancaa Afrikaa dubartootaa injifatee gammachuudha simatan. Kaan buufata xiyyaaraa guddichaa Johaanisberg funduratti. Keessatti immoo deeggartoonni waancaadhaa fi taphattoota akka kaapteen Rafiyoolii Jeen ijaan arguuf eeggachaa turan. Kaapteen Rafiyooliinis akkuma hawaasa ishii eega ture argiteen. Gaariidha baay'een gammadee gammachuu dhafuuf hin beeku. Afrikaa kibbaa qihee jirra. Tapha xumuraa dilbata darbee Afrikaan kibbaa dorgommii baranaa keessummeessitee Morokoo 2-1 injifatte. Taphattuun sarara fuulduraa Hildaa Mageeyaa daqiiqa 8 keessatti gooli 2 galchuudhaan bu'aa kana galmeessisiisan. Gareen kun kanaan dura yeroo 5-2 ta'ee erga xumuree booda waancaa jalqabaa baran argate. Leenjistuu olaantuun Desiree Elisiyoomaa yeroo hundumaa deeggartoota garee keenyaa yaadnaa jette.
Deeggartoota ajaa'ibaa jaalala isaan garee kanaaf qaban arguun baay'ee miira nama kakaasa. Yeroo hunda deeggartootaaf injifachuu barbaana.
Deeggartoonni garee kubbaa miilaa dubartoota immoo injifannoon kun tapha bira darbee hiika biraa qabaa jedhan.
Nama hundaaf hiika guddaa qaba. Sababni isaas akkuma beektan namoonni biyya keenyaa mana dhugaatii keessatti wal ajjeesaa jiru. Wanti gaariin ta'aa jiru hin jiru. Elektiriikiin nurraa dhaama. Wanni hedduun duubatti harkifataadha.
Shamarran xixiqqoo nagaalaa waan jiraniif isaanis dhaqanii garee biyyoolessaa keenyaaf taphachuu waan barbaadaniif kaka'umsa qaba jedheen yaada.
Dorgommiin gareen kun irratti mo'ees waancaa biyyoota addunyaa bara dhufuuf warra darban addaan baasuuf tajaajila. Garee kana lamaan malees Naayijeeriyaanii fi Zaambiyaan semi-faayinaaliidhaaf dorgomuuf jiran. Qophiin laba taanarraas kanumaan xumurameera. Torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebina. Ani Tigist Gammeeti. Nagahan.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata. wan wajinin turtani fi gulalang kopi Kenya namo dandi producerin Kenya Bran Hailu video kana mo kopi kana lensan kana sin ranga jir tu tegis tegame akasuma si gulalan video latera amante teknisyano ni studio shantami sadafa anisi pesumbe sa kan trobe fkadu moroda wan wajinin turtani singgalate facha kopi tanutu mutu lidi mutu bakayutu tanutu fayata nagati bulan.